La Pola Poŝto kunlabore kun la Muzeo de Krakovo encirkuligis por okazajn poŝtmarkojn bildigantajn kristnaskajn kripetojn laŭreatojn en la konkurso por krakovaj kripetoj en 2021. Pere de ĉi tiu poŝtmarka serio, la Pola Poŝto laŭvican fojon referencas al la riĉo de la pola kultura heredaĵo. La poŝtmarkoj estis eldonitaj en tri versioj, prezentante kripetojn de Józef Madej, Kazimierz Stopiński kaj Zbigniew Gilert. En iliaj plurnivelaj konstruaĵoj estas rekoneblaj miniaturaj elementoj de la historia arĥitekturo de Krakovo en la kristnaska scenaro. Ĉiu el la poŝtmarkoj estis emisiita en la kvanto de 120,000 ekzempleroj. La konkurso por la krakovaj kristnaskaj kripetoj estas organizata ekde 1937. Siajn kripetojn la metiartistoj tradicie dislokas ĉe la piedoj de Adam Mickiewicz monumento ĉiun unuan ĵaŭdon de decembro. La krakova kristnaska kripetfara metio troviĝas en la listo de la nemateria kultura UNESCO heredaĵo.